ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის ფესტივალებო, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე მოგესალმებათ, ვიწყებთ ჩვენ შუაღამის გადაცემას. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა წარმომადგენელთა პალატას მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაამტკიცოს რესპუბლიკელებთან შეთანხმება. გადადგა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი სტივენ კორნი. უკრაინა ეუთოს ჩაუდგება სათავეში ერთი წლით. სირიის დედაქალაქ დამასკის მახლობლად გრძელდება ბრძოლა არმიასა და მეამბოხეებს შორის. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწრულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა წარმომადგენელთა პალატას დაუყოვნებლივ დაამტკიცოს კანონი, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მდიდარი მოქალაქეებისთვის გადასახადების ზრდას და რომელიც საშუალებას იძლევა თავიდან იქნეს აცილებული ეგრეთ წოდებული ფისკალური უფსკრული. სენატში თეთრმა სახლმა და რესპუბლიკურმა პარტიამ მიაღწიეს ხელი მოეწერათ შეთანხმებისთვის 1 იანვრის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე, როცა ავტომატურად უნდა ამოქმედებულიყო საგადასახადო შეღავა და ძალაში შესულიყო სახელმწიფო ხარჯების შეკვეცის ზომები. კანონმდებლობა სენატმა უკვე დაამტკიცა. რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა სტივენ კორნმა შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებლობის სამეთვალყურეო ორგანოს მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც იტყობინება, რომ 25 იანვრიდან ამ თანამდებობას ტოვებს ოჯახური გარემოებების გამო. კორნმა, რომელსაც რესტრუქტურიზაციის ზომების დროს გარკვეული წინააღმდეგობები შეხვდა, თანამდებობაზე 2 წელიწადზე ნაკლები გაატარა. თავის წერილში სტივენ კორნი აქებს ჩვენი რადიოს ჟურნალისტებს და მოუწოდებს ორგანიზაციას განაგრძოს მოდერნიზება იმისთვის, რომ სათანადოდ მიიღოს გლობალური მედია ბაზრის გამოწვევები. კორმა წერილში გააკრიტიკა შეერთებული შტატების საერთაშორისო მაუწყებლობის, როგორც მან უწოდა, სტრუქტურული დისფუნქცია და იმედი გამოთქვა, რომ ის რეფორმირდება. პაკისტანში დაუდგენელმა პირებმა დახოცეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლები, 6 პაკისტანელი ქალი და ექიმი კაცი. შემთხვევა მოხდა ხიბერში, სვაბის ოლქში, როცა ბავშვთა საქველმოქმედო ორგანიზაციის უჯალას სინათლის თანამშრომლები სამსახურიდან შინ ბრუნდებოდნენ. მათ მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს. რაიონის პოლიციის უფროსმა ხანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დახოცილები და დაჭრილები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ეს განაცხადა პაკისტანის ერთ-ერთი რაიონის პოლიციის უფროსმა. ახალი წლის ღამეს დასავლეთ აფრიკაში კოტ დივუარში სტადიონთან ფეირვერკის სამზრელად მისულ ადამიანებს შორის გაჩნდა ჭყლეტა, რასაც 60 პირი ემსხვერპლა, 200-მდეა დაშავებულთა რიცხვი. რამ გამოიწვია ჭყლეტა, ცნობილი არაა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ევროკომისიის თანახმად 2013 წელი გამოცხადდა მოქალაქე ქალების და კაცების ევროპულ წლად. განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა სამშაბათს, ნათქვამია, რომ ევროპის კავშირის 500 მილიონამდე მოქალაქეს არ აქვს გაცნობიერებული თავისი უფლებები, როგორც ევროკავშირის მოქალაქეებისა. ამიტომ კომისია გეგმავს სხვადასხვა შეკრებებს და სემინარებს ამ უფლებებზე მისანიშნებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მკურნალი ექიმები ნიუ-იორკის საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ მათი მოლოდინით კლინტონი სრულად გამოჯამრთელდება. სახელმწიფო მდივანი კვირას მიიყვანეს საავადმყოფოში მას მერე, რაც მას თრომბი აღმოუჩინეს. თრომბის გაჩენის მიზეზი იყო მიმდინარე თვეში მისი დაცემა, რასაც ტვინის შეყევა მოხვა. ექიმების თქმით, თრომბი მას თავის არეში აქვს მარჯვენა თვალის უკან. ექიმების განმარტებით კლინტონ სისხლის ჩაქცევა არ ჰქონია და ნევროლოგიური დაზიანებაც არ მიუღია, შესაბამისად ის მალე დატოვებს საავადმყოფოს. ახალი წლიდან დიდი რვიანის თავმჯდომარეობა ბრიტანეთმა ჩაიბარა. დიდი რვიანი, რომელშიც ამ ქვეყანასთან ერთად შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია, კანადა და რუსეთი შედიან, სამრეწველო თვალსაზრისით უდიდეს ქვეყნებს აერთიანებს. ბრიტანეთის პრემიერის კამერონის თქმით, თავმჯდომარეობის პერიოდში მისი ქვეყანა შეეცდება იბრძოლოს თავისუფალი ვაჭრობის განვითარების, საგადასახადო ოაზების გაუქმების, მთავრობათა მოქმედების მეტი გამჭვირვალეობისთვის. 2013 წელს ეუთოს თავმჯდომარეობას გაუწევს უკრაინა, რომელიც მან ირლანდიისგან ჩაიბარა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლეონიდ კოჟარის თქმით, უკრაინის თავმჯდომარეობის დროს პრიორიტეტები იქნება ენერგეტიკული უსაფრთხოება, სიტყვის თავისუფლების დაცვა, ადამიანებთან ვაჭრობასთან ბრძოლა. ეუთოში, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში 57 ქვეყანა შედის, საქართველო 1992 წლის მარტიდანაა მისი წევრი. ყოველ წელს მას როტაციის პრინციპის თანახმად ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. ირანის ოფიციალური პირების თანახმად, ამ ქვეყანას მოუხდა გაეფრთხილებინა 90-ის ათეულობით თვითმფრინავი და სამხედრო გემი, რომლებიც მიუახლოვდნენ ჰორმუზის სრუტეში იმ არეალს, სადაც თეირანი სამხედრო მანევრებს მართავს. სააგენტო მეჰერის თანახმად, ადმირალმა ამირ რაძგარიმ განაცხადა, რომ 30-მდე ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. ადმირალმა 90-ის ძალები დაადანაშაულა, რომ ისინი ირანის ფლოტის და არმიის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციას აგროვებენ. დაბოლოს ინფორმაცია სირიიდან. ამ ქვეყნის დედაქალაქ დამასკის და სხვა ქალაქების მახლობლად შეარაღებული ოპოზიციის და მთავრობის ჯარებს შორის ბრძოლა გრძელდება. ეს იყო ძირფასო მსმენელებო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საახალწლო პროგრამას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. და ვიდრე გადაცემის დარჩენი ნაწილი შინაარს გაგაცნობთ, გილოცავთ, ბედნიერ ახალწელს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დღევანდელი პროგრამა ბუნებრივია, საახალწლო თემებს უტრიალებს. მიმოვიხილავთ განვლილი წლის მთავარ ამბებს. გიაბობთ, როგორ შეიმოფენ საქართველოს ამა თუ იმ კუთხეში.
გილოცავთ ყველას ახალწელს. მერცმა ბედნიერება მოიტანოთ.
ესევე მიულოცავ 2013 წელს ჩვენს ძმებს და ჩვენს მეგობრებს, ოსებს.
პირი და ლუკმას ვიძრობთ ამ დღისთვის, რომ შევინახოთ და დავესწროთ ახალწელს.
წინაწლების მსგავსად საახალწლო პროგრამაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფიზიკოსი გია დვალი.
ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღიაზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ განვლილი წლის მთავარი ამბების მიმოხილვით. ის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ორეთას 12 წელი დაიწყოთ დამარცხებული ხმით ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი მიტ რომნი ამბობდა, ობამას სურს ფუნდამენტური შეცვლა ამერიკის, მეკი ამ ქვეყნის შეცვლა არ მსურს, მისი პრინციპის აღდგენა მინდა ისეთის, როგორიც გვიყვარსო. ვაშინგტონში ერისადმი წლიური მიმართვისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს გადაწყვეტილი აქვს არ დაუშვას ირანის ხელში ბირთვული
იარაღი.
ორეთას 12 წელი ევროზონაში საბერძნეთში კრიზისის წელია, რომლის მოგვარება მომჭირნეობის პროგრამის გზით წარმოუდგენია ზოგიერთ პოლიტიკოს. საბერძნეთის ულტრამემარცხენე სირიზის პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა ამ პროგრამას პარლამენტში გამოსვლისას უწოდა ბერძენი ხალხის, ქვეყნის წინაშე დანაშაული, რომლის ჩადენა არ უნდა დაუშვათო. ირანის რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამოვიდა 22 თებერვალს ტელევიზიით და გამოაცხადა არ ვესწრაფვით ბირთულ იარაღს, მაშინ სიძლიერეს ვერ ვხედავთ და დავამარცხებთ ყველა ქვეყანას, რომელიც ბირთულ იარაღზეა დამოკიდებულიო.
ბეშქენი, ინშალლა იმელლათინ ქორახა ჰადგან.
თებერვალშივე გამოცხადდა ოსკარის მფლობელთა ვინაობა, მას შორის იყო ირანელი რეჟისორის აშღარ ფარჰადის ფილმი გაყრა. თებერვლის ბოლოს სირიაში თავის საშუალო მისიას ასრულებდა უკვე კოფი ანანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ამოცანის სირთულეებზე და იმის თაობაზე ლაპარაკობდა, რომ უნდა შეწყდეს ძალადობა. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში მარტის დასაწყისში გაიმარჯვა ვლადიმირ პუტინმა, მისი თქმით მან გაიმარჯვა პატიოსან და სამართლიან ბრძოლაში. სხვა აზრისა იყო კომუნისტების ლიდერი ზიუგანოვი, რომელიც არ აღიარებს შედეგს.
Лучше быть диктатором, чем голубым, конечно.
Скандалური გამოსვლა ჰქონდა ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკას, როცა მან გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს გადაჰკრა სიტყვა და თქვა: "ჯობს იყო დიქტატორი, ვიდრე ჰომოსექსუალი. კარგად გვახსოვს, რაც სამყარო მიიღო მათი დიქტატორისგან, ის გერმანელებს გულისხმობდა." ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელმა იუკია ამანომ ვენაში 5 მარტს გამოაცხადა, რომ ირანი არ თანამშრომლობს უწყებასთან, რომ შეუძლებელია იმის დადგენა, მართლაც სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება თუ არა ირანის პროგრამა.
About the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran.
იმავე დღეს ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამცნობდა მსოფლიოს, რომ არ დაუშვებთ ირანმა ბირთული იარაღის შეკრას. ყველა შესაძლებლობას ვიტოვებთ ამის შესაჩერებლად. ებრაელთა სახელმწიფოს მოსპობის მსურველთ ამის ნებას ვერ დავრთავთო.
We leave all options on the table.
ავღანეთში ამერიკელი სამხედროს მიერ 16 ავღანელი მშვიდობიანი მოქალაქის დახოცვას გამოეხმაურა ბარაკ ობამა და თქვა, რომ ამას ისევე სერიოზულად ვეკიდებით, როგორც ჩვენი მოქალაქეების დახოცვას. უდანაშაულო ხალხის ხოცვა აღმაშფოთებელია, ასეთი რამ დაუშვებელია. არც ჩვენ ვართ ასეთი, როგორც სახელმწიფო და არც არმია ასეთი, თქვა ობამამ.
Our military.
საქვეყნოდ გახმაურებული რუსული პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის თაობაზე რუსეთის პატრიარქმა კირილემ გამოაცხადა: მათ არასჯერათ ლოცვის ძალის, მათ მხოლოდ პროპაგანდის, სიცრუის და ცილისწამების ძალის ასჯერათ, ინტერნეტის, ფულის და იარაღის ბატონობისას. შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტებმა ობამამ და მედვედევმა სეულში 26 მარტის შეხვედრაზე, ისე რომ არიცოდნენ მიკროფონების ამბავი, ერთმანეთს ბაასი გაუმართეს. ობამა ეუბნება: ბოლო არჩევნებია, მას მერე უფრო მოქნილი ვიქნებიო. გაზეთ მედვედევი უპასუხებს: გასაგებია, ვლადიმირს გადავცემ ამასო. ობამას მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებში მიტ რომნი რუსეთზე ივნისში აცხადებდა: უდაოდ ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური
მტერი.
აპრილში უკრაინის ყოფილმა პრემიერმა იულია ტიმოშენკომ საპატიმროში შიმშილობა გამოაცხადა. ამას მალევე მოჰყვა გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრის ნორბერტ როტგენის განცხადება, რომ გერმანიის მინისტრები არ უნდა ჩავიდნენ უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. არის საფრთხე, რომ დიქტატორულ რეჟიმს ვაღიარებთ ამით, განაცხადა მინისტრმა.
weil ich befürchte, dass damit die Gefahr verbunden
ist. რუსეთის ახალმა პრეზიდენტმა პუტინმა ფიციტადო. ამ დროს გარეთ ანტიპუტინური დემონსტრაციის მონაწილეები გახვიროდნენ: მესამე ვადით ციხეში, მესამე ვადით ციხეშიო. მაისის საპარლამენტო არჩევნებში საფრანგეთში ფრანსუა ოლანდმა გაიმარჯვა. ეგვიპტეში საპრეზიდენტო კანდიდატმა მუჰამად მურსიმ კენჭისხრის შემდეგ 23 მაისს კაიროში განაცხადა: ეგვიპტელებმა ყველაზე მისაღებ კანდიდატს დაუჭირეს მხარიო. ივნისის თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასეულ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას, კანონს, ამის შესახებ მხარი დაუჭირა უზენაესმა სასამართლომ, რასაც ობამამ ხალხის გამარჯვება უწოდა. ივნისის ბოლოს ლონდონის ოლიმპიური თამაშები გახსნა დედოფალმა ელისაბედ
მეორემ.
აგვისტოში ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმა მედიას მიმართა ლონდონში, ეკვადორის საელჩოს აივნიდან და მადლობა უთხრა მას მინძლებს ეკვადორის მთავრობას თავშესაფრის მიცემისთვის. მარსზე ხომალდ კურიოზიტის დაჯდომის შემდეგ პირველ გადაადგილებაზე ლაპარაკობს შეერთებული შტატების კოსმოსური უწყების ნასას მარსის კვლევის ცენტრის პროგრამის თანამშრომელი მაიკ ჰევერლი. 24 აგვისტოს ნორვეგიელი მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის განაჩენი გამოაცხადა მოსამართლე ვენჩე არნცენმა, რომლის თანახმად ბრეივიკს პატიმრობის მაქსიმალური ვადა შეუფარდეს. აქტიური იყო შემოდგომა საქართველოში. 13 სექტემბერს პრეზიდენტი სააკაშვილი გამოეხმაურა საპატიმროში გადაღებულ ვიდეო ფირებს.
თლიანად არის ახლებურად ჩამოსაყალიბებელი. თლიანად არის გადასახადისებელი. ზუსტად ისევე როგორც თქვენ გააკეთეთ პატრულში. მე მესმის კარგად, რომ ეს არის რაღაც კომპრომატების ომი პოლიტიკური, მაგრამ პოლიტიკა ახლა ყველაზე ნაკლებად მაგალობს.
ამავე თემაზე მაშინ ოპოზიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი შემდეგს აცხადებდა.
ნახეთ და მოусმინეთ რა ხდება საქართველოს ციხეებში. თავზარდამცემია კადრები. როგორ აძანებენ?
9 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე არჩევნების შედეგები აღიარა.
მე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფ
12 ნოემბერს გამოცხადდა, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ევროკავშირს გადაეცა.
That the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
7 ნოემბერს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა რომნიმ ობამას გამარჯვება მიულოცა.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory.
ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტის პერიოდში ისრაელის პრემიერმა ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ვერც ერთი მთავრობა ამას ვერ შეეგუებოდაო.
No government would tolerate a situation.
თავისი პოზიცია ჰქონდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას, რომელიც ისრაელს აკისრებდა პასუხისმგებლობას თავდასხმის გამო. ნოემბრის ბოლოს პალესტინელთა ავტონომიამ გაეროს მიმართა თხოვნით არაწევრი სახელმწიფოს სტატუსი მიენიჭებინა შეერთებული შტატები, თვლიდა, რომ ეს ისრაელთან კონფლიქტის შვიდობიან მოგვარებას არ შეუწყობდა ხელს ჰილარი კლინტონი. მაგრამ 2 დეკემბერს პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა პალესტინელებს ახარა: დიახ, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ABC News განუცხადა 11 დეკემბერს, რომ შეერთებულმა შტატებმა აღიარა სირიის ოპოზიციის კოალიცია, როგორც სირიელი ხალხის კანონიერი
წარმომადგენელი.
შეერთებულმა შტატებმა დეკემბერში მიიღო ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტი კანონმდებლობა, რომელიც სანქციებს უწესებს რუსეთის ოფიციალურ პირებს, ვინც კავშირშია ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი იმუქრებოდა, რომ რუსეთის სამაგიერო ნაბიჯები გადადგამდა.
Государственная дума рассмотрит соответствующий законопроект.
Რუსეთის სათათბირო მართლაც მიიღო კანონი, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების მოქალაქეებს რუსეთში ბავშვების აყვანა აეკრძალათ. დეკემბერში შეერთებული შტატების ქალაქ ნიუტაუნში ხოცვა ჟლეტა მოაწყო ახალგაზრდა კაცმა, რომლის ტყუებმა პატარა ბავშვებიც იმსხვერპლა. ბარაკ ობამამ ქალაქელებს ამერიკელების სიყვარული და ლოცვა გადასცა.
I come to offer the love and prayers of a nation.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა განმელწლის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმელწლის მთავარი ამბების, მთელი მსოფლიოს მთავარი ამბების მიმოხილვის შემდეგ ახლა საქართველოს რეგიონებს მივაშურებთ. დღეს სამშაბათია, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნისთვის განკუთვნილი დღე და არც რეგიონული მაცნე უღალატებს ახალი წლის ტრადიციებს და შემოგთავაზებთ საახალწლო სურვილებს რამდენიმე რეგიონიდან. ყოველკვირეულ პროგრამას ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ახალი წელი და ახალი მოლოდინები. საზოგადოების ნაწილის აზრით, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა კახეთის სამქალაქში, დედოფლის წყაროში, ლაგოდეხსა და თელავში გამოიკითხა, იკვეთება, რომ მიმდინარე წელს ძირითადად იმ დანაპირების შესრულებას ელია, რომელიც გასული წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების დროს მიიღეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
დედოფლის წყაროს რაიონში მცხოვრები 82 წლის ნანული კვიჟინაძე ამბობს, რომ წინა საარჩევნო დაპირებები უნდა შესრულდეს. წინა აღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოებასა და ახალმთავრობას შორის უნდობლობა გაჩნდება. პედაგოგი ნინო სიფრაშვილი კი ხელფასი ზრდას ელის. ამბობს, რომ ხელფასი ზრდასთან ერთად საზოგადოება ტარიფების კლებას ელოდება.
დიდი მოლოდინები მაქვს ნამდვილად, მაგრამ ცოტა გულიმწყდება, რომ ის მოლოდინები რაც მქონდა, რაღაცა უკან დაეხია იმ მოლოდინებმა და ოცნება არ ამისრულდება ალბათ. 82 წლისავა. პენსიები მოემატებაო. ძალიან მჭირდება პენსიები, იმიტომ რომ წამას და იმას ვერაუთავდი. არც დაზღვევა მაქვს, არც არაფერი. თუ მოემატება, რაც უკეთესია, თუ არ მოემატება და თუ არ აქვს საშუალება, ამას გამონახო უნდა რაღაც. აუცილებელია, რომ პენსია მოგვიმატონ ცოტა.
რადგან ახალი მთავრობა გვყავს, მე როგორც პედაგოგი ამ კუთხით მინდა ვთქვა, რომ იგეგმება ჩვენი ხელფასების მატება ამ თვიდან და როგორც ჩანს სხვა მხრივაც დადებითი ძვრები იქნება, მაგალითად ტარიფების შემცირება დენზე, გაზზე და ასე შემდეგ.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის ახალი გამგებლის ირაკლი შიოლაშვილის განცხადებით და საქმების თხოვნით ადგილობრივები პირადად მასაც მიმართავენ, თუმცა ერთადერთი ორგანო, რომელსაც ადამიანების დასაქმება შეუძლია, ეს გამგეობა და საკრებულოა. გამგებლის თქმით, ფაქტიურად დედოფლის წყაროში დასაქმების სხვა წყაროები არ არსებობს. შიოლაშვილი გამოსავალს ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაწყებაში ხედავს, სადაც ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება.
რა უნდა გაკეთდეს? ხო, ინფრასტრუქტურული კუთხით საკმაოდ დიდი სამუშაოებია ჩასტარებელი, გაზიფიცირებაზე გესაუბრეთ. გზები ფაქტიურად ეხა ჩვენ უკვე მოლაპარაკება დავასრულეთ საგზაო დეპარტამენტთან და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და გეგმავთ უკვე რომ დავუშვათ ტრაქტორის გადმოსახვევიდან დედოფლის ხარომდე სულ ახალი გზა იყოს. ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა დედოფლის ხარო მიტოვებულ რაღაც მოწყვეტილ რაიონს გავდა. არაფერი არ ხდებოდა.
მიმდინარე წელს დასაქმების იმედი აქვს თელავში მცხოვრებ ქეთევან ბიძინაშვილს. მისი თქმით, პენსიის მომატებაც და სოციალური დახმარებაც კარგია, მაგრამ თუ სამუშაო ადგილები არ შეიქმნა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება სავარაუდოდ ვერ მოხდება. თელავში იმედი აქვს, რომ 2013 წელს ფასების კლება მედიკამენტებზეც მოხდება.
ვინც არ ამუშაობს, ამას რა ქნათ? და გვასაქმონ, აი გინდა, სადღაცა დამლაგებლად გამიშვენ, ვიმუშავებ შვილო. მის მიუხედავად სპეციალობა მაქვს, მაგრამ ვიმუშავებ.
გადასახადები რას ნაკლები იქნება, რა ჯობია მაგას. მიlocalPosition ახალ წელს ყველა საქართველოს მოქალაქეს.
თელაველები 2012 წელსაც იხსენებენ.
იმედის და მოლოდინის დიდი ერა იყო. დიდი ასოებით ჩაიწერება ჩვენს ისტორიაში. Ну, აწი შედეგები უნდა ვნახოთ. დაგვამახსოვრა ნამდვილად 2012 წელმა თავისითა. ასევე დაგვამახსოვრა ბუნებამ, იმიტომ რომ 2012-ში რო სტიქია მოხდა, ესეთი ალბათ თელავს არ ახსოვს და ღმერთმა არც გაუმეოროს.
რა მოლოდინი არსებობს 2013 წელს? ამ შეკითხვით ჩვენ ლაგოდეხელებსაც მივმართეთ.
მე არავისგან არაფერი არ ველოდები, მე ჩემი ხელებით და ჩემი თავით თურმე ვიშოვე, ის არ წამართვა.
დასველოდები ახალი მთავრობისგან პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ პასპირობით მოუხსნიან.
4 წელი გველოდეთო და 4 წელი თუ მოგიმატებენ პენსიებს, კარგი იქნება და რა, წინწასული ქვეყანა, მე მგონი უგან უგან მივდივართ, არ ვიცი.
საზოგადოება ყველა სფეროში პირობების გაუმჯობესების მოლოდინშია. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ჯერ საკადრო ცვლილებების პროცესში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ზუგდიდიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია თანამოქალაქეთა საახალწლო სურვილების შეგროვებას შეეცადა.
ახალი წელი საცივის გოზინაყისა და ქეიფის გარდა ახალ სურვილებთან და მოლოდინებთან ასოცირდება. ყველა ოჯახში შეძლების და გვარად გაშლილ საახალწლოს უფრებზე, ჩვეულებრივზე მეტად ისმის ისეთი სადღეგრძელოები, რომლებიც ყველა ცუდი მოვლენის ძველი წელისთვის გაყოლებას და ახალი წლის ახალი იმედებით დაწყებას გვირჩევს. როგორი მოლოდინი აქვს ზუგდიდელებს ახალი 2013 წლისგან? ამის გარკვეოცადე და ქალაქში ყველაზე ხალხმრავალ ადგილს მივაშურე. ზუგდიდის ბულვარი საგანგებოდ არის მორთული და განათებული. მოქალაქეები მიკროფონის დანახვაზე პოლიტიკური კითხვის მოლოდინში არიან და ნაწილი თავს მარიტებს. კითხვა რას ელით ახალი წლისგან, მათში ცოტა გაკვირვებას და ღიმილს იწვევს. თითქმის ყველა რესპონდენტი პირველ უმთავრეს სურვილად მშვიდობას და ქვეყნის მთლიანობის აღდგენას ასახელებს.
აი რაც უთანხმოებები არ რაც და რაღაცეები რო არის, ეს ყველაფერი დალაგებული იყო და ძველი ქვეყნები გაწევებული.
მშვიდობას, მშვიდობას. აი ცხოვრებას რა, ცხოვრების დონის ამაღლება.
უმუშევრობა რო დაძლიოს გაცვლა. ოჯახში ბარაკა ხვავი რო კონდეს. პულის მათხოვარი რო არ იყოს და ეს არის ქეხის ვარიანტი.
ეხლა ვარ აბიტურიენტი და დიდი სურვილი მაქვს რომ მოვეწყო ისე როგორც მინდა უნივერსიტეტში.
ორი ჯანმრთელობა და შედობას ბეუფურს და ყველას რატომა?
ჩემი სურვილი არის რომ ჩემი შვილი არის საზოგადოება დაბრუნდეს და იმ დროს დაბრუნდება რომ შეგვიძლია კარგი საქართველო და ფინანსურად მენტალურად ჭირჩუნთან ცხოვრობდნენ.
გვერდით ავარდელში შუახნის მამაკაცების ხედან და პოლიტიკურ საკითხებზე დაობენ. ძველი და ახალი ხელისუფლების შედარებითი დახასიათება მიმდინარეობს. ჩემი გამოჩენა მყუდროებას არღვევს. აპოლიტიკურ კითხვაზე პოლიტიკურ პასუხებს ვიღებ.
ერთ ხელისუფლებიანობა იყოს და რა ორი, ესა ძირითადში ჩვენი სურვილი. მოლი ყველაფერი კარგი იყოს.
მოლოდინი ყოველთვის მეტია ვიდრე რეალობა. ამიტომ მოლოდინი ის ფაქტორი გაცილებით უკეთესი იქნება რაც იყო აქამდე. ხალხმა იგრძნოს ცოტა თავისუფლება არა მარტო ქაღალდზე კონსტიტუციაში, არამედ სინამდვილეს რეალობაში. ადამიანი თავისუფალია თუ ჯიბეში რაღაც გიჭყავს.
მინდა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, მაგრამ იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ ესეთი პოლიტიკა და ესეთი გეიჯი იყო ახალგამთავრობა. აი ეს სრულად მაქვს, აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ისე ვარ შევიდეს იმ ციხლის და იმ ჩეკმის ქვეშ, სადაც გონი გამოვძვრე.
მოქალაქეები უმთავრეს სურვილად პირველ რიგში რომ მშვიდობას ასახელებენ და შემდეგ უკვე პირადგეთილ დღეობას, ამას საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით ხსნის ფსიქოლოგი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი ელენე რუსეცკი. მისი თქმით, მშვიდი ცხოვრების სურვილი განსაკუთრებით იგრძნობა კონფლიქტის პირა რეგიონში. ელენე რუსეცკის თქმით, ბოლო პერიოდში მოქალაქეთა ღირებულებები შეცვლილია. თუ კი ადრე მოზარდები გასართობ გადაცემას უყურებდნენ, ახლა შეიძლება პოლიტიკურ ток-შოუსაც სიამოვნებით უსმინონ. ფსიქოლოგი ამბობს, რომ რესპონდენტების მსგავსად ამ ეტაპზე მისთვისაც უმთავრესი სურვილი ქვეყანაში მშვიდობაა. Тамар Зантарая, Радио Თავისუფლება, Сугдити.
ქუთაისელები 2013 წლის იმედებს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებენ. ახალწელს კი საპარლამენტო დედაქალაქი მთავარი ნაძვის ხის გარეშე შეხვდა. თემას თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
აუცილებელი საახალწლო ატრიბუტისთვის გამოცხადებული ტენდერი გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში შეწყდა და როგორც მერიაში განმარტავენ, ნაძვის ხისთვის გამოყოფილი 100,000 ლარი ქალაქის საბავშვო ბაღების, სპორტული სკოლების გაერთიანებისა და ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის თანამშრომლების საახალწლო პრემიებზე გადანაწილდა.
99,000 ლარი იყო ახალგო განათებზე დახარჯული, ხო ნაძვის ხის თანხა, რომელიც ფიზიკურად შეჩერებული იქნა, მოხდა მისი აკუმულირება სხვადასხვა ორგანიზაციებში და სახალხო პრემიის სახით იქნა დარიგებული.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქუთაისის მერი ბესიკ ბრეგაძე. საპარლამენტო დედაქალაქის ბულვარში ძვირადღირებული მთავარი ნაძვის ხის ნაცვლად გირლიანდებით აწყობილი სტილიზებული ნაძვი დამონტაჟდა, ქალაქის ცენტრალური ნაწილი კი ძველი და შეკეთებული აქსესუარებით მოირთო. ქუთაისის საახალწლო იერსახეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს მოსახლეობის ნაწილი და ფიქრობს, რომ ეს მათ განწყობაზეც აისახა.
სასათილო ნაძვის ხეები მხვდება ქუჩებში. ქუთაის ნაძვის ხე წელს არ აკვაფს, რაც უნდა ყოფილიყო ცენტრში. და ეს მოქმედებს, რა თქმა უნდა, განწყობაზე და ძალიან ცუდია.
ქალაქის საპარლამენტო ქალაქი გახდა და უფრო განსხვავებული უფრო რაღაც გრანდიოზული იქნებოდა. ძალიან მორიდებულად მაინც ვიტყვირო, ქალაქს ძალიან სამარცხვინო ნაძვის ხე და ძალიან სამარცხვინო მორთულობა.
ძალიან გული მწყდება, რომ ამ ქალაქში აი საახალწლო განწყობა არ შეიმჩნევა და მე როდესაც მაგალითად ტრანსპორტში მგზავრო, ყველა ამას ამბობს, ვეკეთილმოწყობის კუთხე თუ ხედავთ ბათუმს და თბილისს, ძალიან დიდი სხვაობა.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა უმრავლესობა საახალწლო დღეებისა და პოლიტიკური მოვლენების ფონზე საკუთარ მოლოდინსა და იმედებს ქალაქისთვის საპარლამენტო სტატუსის შენარჩუნებას უკავშირებს და თვლის, რომ ქუთაისმა გასული წლის მთავარი მონაპოვარი ქვეყნის მოქმედი საკანონმდებლო ორგანო აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს.
მე მაგალითად მინდა რომ დარჩეს ქუთაისი. იქნებ ამით მაინც რაღაც შეიცვალოს ამ ქალაქისთვის, ცოტა გამოცოცხლდეს, ცოტა მეტი იზრუნონ მისთვის. უფრო კარგი რაღაცები გაკეთდეს.
პარლამენტი არის ის სტრუქტურა, რომელსაც უნდა მოყვეს შემდგომში ინფრასტრუქტურული პროექტები, რადგან ამის აუცილებლობა გაჩნდება. ინვესტორების შემოსულა, რადგან გაჩნდება ობიექტების აშენების აუცილებლობა. შესაბამისად, ამას მოყვება ყველაფერ სახალხო სამუშაო ადგილების გაჩენა და ეს გამოიწვევს ქალაქში გარკვეულ დადებით პროცესებს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მოსალოდნელი და განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების პროგნოზის გაკეთებისაგან თავს იკავებენ, თუმცა თვლიან, რომ
ჯერ კიდე ძალიან ბევრია ამ ქალაქში გასაკეთებელი, რაც ალბათ მომდევნო წლებში თუნდაც ახალი ხელისუფლების საზრუნავი გახდეს ამ ქალაქში.
ველოდები, როგორც დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობის არსებული პირობების გაუმჯობესებას, რომ ეს კინკლაობა დამთავრდება, დასრულდება ხალხის საკეთილ დღეოდ.
იმედი მაქვს იმის, რომ ახალი წლიდან დაიწყება დადებითი პროცესები.
ხელისუფლება მონდა ეზრუნოს, რომ საზოგადოება არ გახლიჯოს და მათ შორის სრული სიმშვიდე იყოს.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საახალწლო პროგრამას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ცნობილი მეცნიერი ფიზიკოსი გია დვალი, რომელიც საქართველოში ხელმძღვანელობს განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიას. მოისმინეთ, როგორი იყო მისთვის 2012 წლის ბოლო კვირა.
23 დეკემბერი კვირა. კვირა დაიწყო კუსპის ზემოთ გორებზე სირბილით, ბურუში, რამაც ძალიან დიდი სიამოვნება მომანიჭა. მოგვიანებით ზაზა კოკაია და მე შევხვდით ქალბატონ მარინას და საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი ჰქონდა რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ზაზა კოკაიას, დავით ლორთქიფანიძის, ვაჟა ბერეჟიანის და ჩემი შემადგენლობით ჩვენთან სხვენზე შევიკრიბეთ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად. შეხვედრის თემა ისევ ჩვენი კონცეფციაა და მეცნიერების და განათლების რეფორმა იყო. გვიანობამდე ვისაუბრეთ და მერე დავიშალეთ. 24 დეკემბერი, ორშაბათი. 3 საათზე უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია მქონდა. ცოტა შეფერხება იყო დარბაზთან დაკავშირებით ხალხის რაოდენობის გამო, მაგრამ სწრაფადვე მოგვარდა და საბოლოოდ სააქტო დარბაზში გადავინაცვლეთ. ლექციის თემა იყო მეცნიერული აზრის და საერთოდ საღი აზრის როლი ჩვენს მიერ სამყაროს შემეცნებაში. იმისათვის, რომ კონკრეტული ჩარჩო შემექნა ამ იდეების განსახილველად, მოვიყვანე მეცნიერული აზრის ტრიუმფის ორი თანამედროვე მაგალითი. პირველი ეხება ადრეული სამყაროში კვანტური ფლუქტუაციების დეტექტირებას. ეს ფლუქტუაციები არის მუსიკა, რომელიც სივრცეში აღიბეჭდა იმ დროს, როდესაც დღევანდელი სამყაროს ჩვენთვის ხილული ნაწილი, რომელიც დღეს დაახლოებით 15 მილიარდი სინათლის წელიწადის ზომისაა, თავისუფლად დაეტეოდა ატომის ბირთვის მოცულობის 1 მემილიარდადის 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 მემილიარდადში. ამ მხრივ დანახული ადრეული სამყარო იყო მუსიკოსი, რომელმაც ნაწარმოები შეასრულა წარმოუდგენლად მაღალ ობერტონებში. სამყაროს გაფართოების გამო ამ მუსიკის ტალღის სიგრძე გაიწელა და შესაბამისად ობერტონები დადაბლდა. დაახლოებით მილიარდჯელ. დღეს ამ ბასებს ჩვენ ცაში ვაკვირდებით და ვშიფრავთ იმ პირველად მუსიკას. მეორე აღმოჩენა, რომელმაც შეძრა თანამედროვე სამეცნიერო საზოგადოება, არის ხიგსის ნაწილაკის აღმოჩენა. ეს ნაწილაკი წარმოადგენს ტალღას, რომელიც ხიგსის ველში სამყაროს შემავსებელ უნივერსალურ სუბსტანციაში ვრცელდება. ეს მაგალითები იმდენად მოვიყვანე, რამდენადაც ეს აღმოჩენები არ განეკუთვნება ფიზიკის ვიწრო ჩარჩოებს, არამედ წარმოადგენს ზოგადად კაცობრიობის მეცნიერული აზრის ტრიუმფს. და მათი მასშტაბურობა არის მეცნიერული აზრის ძლიერების დემონსტრაცია. ამ ორ მაგალითს გადავაბი მეცნიერული აზრის და საღი აზრის მნიშვნელობა ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის. ლექციამ აუდიტორიის საკმაო აქტიურ ფონზე ჩაიარა, ბევრი შეკითხვა იყო, სამწუხაროდ ყველა მათგანზე საპასუხო დრო არ დარჩა. ლექციის შემდეგ პირდაპირ რადიო თავისუფლებაში გავიმართეთ იანთაცე და მე, სადაც მოკლე ინტერვიუ შედგა პირდაპირ ეთერში. ძირითადი საკითხები, რაზეც პასუხი გავეცე, ეხებოდა აკადემიური თავისუფლებას და მის მიმართებას დემოკრატიასთან. საღამოს გერმანული შობის აღსანიშნავად ვესტუმრეთ თამუნა შობლებს. მოგვიანებით ისევ რეფორმასთან დაკავშირებით შევიკრიბეთ ჩვენი ჯგუფი. 25 დეკემბერი, სამშაბათი. დილით თამუნა და მე საგარეჯოში წავედით ჩვენი მეგობრის კლარას საფლავზე, შემდეგ თბილისში გავიარეთ და საგურამოში ვესტუმრეთ ჩემ მეგობარ ბენოს, რომელსაც ახლახანს ბავშვი შეეძინა. გვიანობამდე იქვიყავით დიდხანს უნახავი მეგობრებთან ერთად. 26 დეკემბერი, 4 შაბათი. 12 საათზე ჩვენ საინიციატივო ჯგუფს შეხვედრა ჰქონდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორთან, რომელმაც საინტერესოდ და კონსტრუქტიულად ჩაიარა. ყველანი კმაყოფილები დავრჩით, რადგან აშკარად ერთალღაზე ვართ და მომავალი თანამშრომლობის კონტურები გამოისახა. შემდეგ ჰქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო შეხვედრა სოროსის ფონდში რეფორმებთან დაკავშირებით და ბოლოს საღამოს ეკა ბერიძის გადაცემაში მონაწილეობა მეცხრე არხზე. ეკა სასიამოვნო და პროფესიონალი წამყვანია. მასთან მუშაობა იძლევა საშუალებას, რომ მაქსიმალურად გაიხსნას თემა. გადაცემის განმავლობაში ვეცადე გამეტარებინა ჩვენი ძირითადი გზავნილები: მეცნიერების აღორძინების გადამწყვეტი როლი ინტელექტუალური გარემოს შექმნაში და ამ არჩევანის უალტერნატივობა ქვეყნისთვის. ასევე ვილაპარაკეთ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თენიურის სისტემის უალტერნატივობა აკადემიური თავისუფლების ხარისხის და მიუკერძოებლობის დაცვის საქმეში. 27 დეკემბერი, 5 შაბათი. დილით შედგა ჩვენი საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მეცნიერებათა აკადემიაში, პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან ფიზიკა-მათემატიკის დარგში. ჩვენი აზრით, უაღრესად ნაყოფიერი და საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. საღამოს დაუვიწყარი შეხვედრა შედგა პატრიარქთან. იგი გვესაუბრა მეცნიერების როლზე განათლებაში და აზროვნების განვითარების მნიშვნელობაზე სწავლის პროცესში. მოგვიანებით ნინო ჟიჟილაშვილის გადაცემაში ვიყავით მიწვეული გიორგი მარგველაშვილი, ზაზა კოკაია, გიორგი შერვაშიძე და მე. გადაცემა ისევ განათლების რეფორმას შეეხო. ოთხივე ძირითადად თანამოაზრეები ვიყავით, ამიტომ გადაცემამ დისკუსიის ფორმატით ვერ ჩაიარა, თუმცა მე შევეცადე ცოტა გამემწვავებინა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მოგვეცა საშუალება ჩვენი გზავნილები საზოგადოებამდე მიგვეტანა. 28 დეკემბერი, პარასკევი. დილით ჩემი აზრით ძალიან კონსტრუქციული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა აკრედიტაციის და ხარისხის მართვის სამსახურში უნივერსიტეტის რექტორებთან და სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ვისაუბრეთ ექსელენს კლასტერის სამიზნე ჯგუფის მოძიების ერთობლივ ინიციატივაზე, რომლის ტექნიკურ მხარესაც ეს სამსახური უზრუნველყოფს. ეს ინიციატივა ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და გულისხმობს პოზიტიური დიფერენციალის პრინციპს. ეს პრინციპი შემდეგში მდგომარეობს: მოტივაცია და სტიმული ხარისხის ამაღლებისათვის გენერირდება საუკეთესო უნივერსიტეტების გამოვლენის და დაწინაურების ხარჯზე, ეგრეთ წოდებული ექსელენს კლასტერში მათი გაერთიანებით. ეს განსხვავდება იმ პრინციპისგან, როდესაც დიფერენცირება ხდება უარყოფითად, ანუ უარგისების გაცხრილვის ხარჯზე. შესაბამისად, სისტემა მუშაობს პოზიტივზე და არა ნეგატივზე. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი მიდგომა ეფექტური იქნება. ამის შემდეგ უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ჰქონდა შეხვედრა სტუდენტებთან და პროფესორებთან. ბევრი კითხვა და ახსნა განმარტება კლავკოცემციასთან დაკავშირებით. საღამოს შემაბეჭმა გუდაურში ტრავმა მიიღო, რის შედეგადაც საავადმყოფოში მოგვიწია რამდენიმე საათის გატარება. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. 29 დეკემბერი, შაბათი. დილით ლექცია და შეხვედრა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ლექცია ეხებოდა ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენას, ხოლო შეხვედრა კი განათლების და მეცნიერების რეფორმას. ამის შემდეგ იანთაძეს და მეც სამუშაო შეხვედრა ჰქონდა ახალგაზრდების ჯგუფთან. ეს ჯგუფი სკოლის რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობს ჩვენთან ერთად. ძალიან აქტიური და კვალიფიციური ჯგუფია და იმედია პირველ დოკუმენტს მალე დავასრულებთ. საღამოს გიორგი კავლიშვილთან და ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში ლაბორატორია 1918 და სხვა სტუდენტურ ჯგუფებთან შედგა შეხვედრა. ასეთი შეხვედრები ყოველთვის უდიდეს პოზიტიურ მოხდს იძლევა. ბევრი შეკითხვა იყო დასმული, ისევ და ისევ აკადემიური თავისუფლებაზე, დენივარის ინსტიტუტზე, გადასვლის სტრატეგიაზე და ასე შემდეგ. ამის მერე თამუნა, სოფო, დათო, ჩემი ძმა და მე გუდაურისკენ გავუყევით გზას. 30 დეკემბერი, კვირა. ბოლოს და ბოლოს მეღირსა ცოტა გამოძინება და თხილამურებიც რეალი. მართალია ბურუსი იყო, მაგრამ ამან ხელი არ შეგვიშალა. საღამოს ისევ თბილისისკენ წამოვედით და გზად ისევ ბენო შევუარეთ საგურამოში, სადაც ახლობლების ჯგუფი შეიკრიბა. გვიან დაუბრუნდით თბილისში და დღიურის წერა განვაგზე. ჩემ მეგობარი მაკა შენგელია, რომელ დახმარებოდა ამ სტრიქონების აკრეფაში, დღიურს ალბათ ვერასდროს დავასრულებდი. უღრმესი მადლობა მას. 31 დეკემბერი, ორშაბათი. დილით ისევ კუსტვა და შემდეგ რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი კვირა. ჩემმა მეგობრებმა და მე ფაქტობრივად მთელი კვირა ჩვენი კონცეფციის ძირითადი გზავნილების გასაჯაროებას მოახმარებთ სხვადასხვა ფორმატში. ძირითადი გზავნილი, რომელიც ვეცადე რამდენიმე საჯარო გამოსვლაში გამეტარებინა, არის მეცნიერული აზრის და საღიაზრის გადამწყვეტი როლი საზოგადოების განვითარებაში და ქვეყანაში ინტელექტუალური ატმოსფეროს შექმნაში. ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია ალტერნატიული გზის ფუფუნება. ინტელექტი უნდა გახდეს ჩვენი ქვეყნის მთავარი რესურსი. ასევე აკადემიური თავისუფლების და ზოგადად შემოქმედებითი თავისუფლების ცენტრალური როლი ამ გზაზე. უამრავი ახსნა განმარტების გაკეთება მოგვეწია ჩვენს მიერ შემოთავაზებული აკადემიური თავისუფლების დაცვის მექანიზმზე, ეგრეთ წოდებულ ტენიუარის სისტემაზე და გადასვლის სტრატეგიაზე. ორ საჯარო ლექციაში ბოლო დროის მეცნიერული აზრის ორ უდიდეს ტრიუმფსეც ვისაუბრე. ესენი ადრეულ სამყაროში ჩასახული ფლუქტუაციების სპექტრის გაზომვები და ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა ცერნის ამაჩქარებელზე. პირად ცხოვრებისთვის ძალიან ცოტა დრო დამჭა.
ასეთი იყო გია დვალის, ცნობილი მეცნიერის, ფიზიკოსის, განათლებისა და მეცნიერების რეფორმების სახელმწიფო კომისიის ხელმძღვანელის კვირა, რომელიც მან დღიურში ასახა რადიო თავისუფლების თხოვნით. გადაცემის ბოლოს ჯერი მალხაზ ხარბედიაზია ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის, რომ ის ოკრო პროგრამა ბიბლიოთეკაში გმასპინძლობს ხოლმე. თუმცა დღეს მალხაზ ხარბედი არა ბიბლიოთეკაში, არამედ შეიძლება ითქვას მარანში გვიმასპინძლებს, ხოლ შემთხვევაში ღვინოზე ელაპარაკებს. ჩავთვალეთ, რომ საახალწლო პროგრამას ეს უფრო მოუხდება.
შესასწაულს ფიქრი და ჩაღმავება არ უხდება. სწორედ ამიტომ ღვინოც შესაბამისი უნდა იყოს საახალწლო სუფრაზე. შემთხვევითი არაა, რომ ღვინოებს შორის ყველაზე ქარაფშუტა სახეობის ღვინო, ცქრიალა ღვინო იქცა ახალი წლის სიმბოლოდ. საახალწლო შამპანურსა და საერთოდ ცქრიალა ღვინოებს ყველაზე სასიამოვნო მომენტებში ხსნიან. მას არ სვამენ ჩასაღრმავებლად, იგი არ განგაწყობთ ფიქრისთვის და სწორედ ამიტომაც ცქრიალა ღვინოები ყოველთვის ზეიმთან და დროსტარებასთან ასოცირდებიან. მაჩი განსაკუთრებით არც სურნელს ეძებენ დაგემოვნებისას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხრიალა ღვინო დაუვიწყარი სურნელებითა და გემოებით შეიძლება ხასიათდებოდეს. ეს სასმელი, როგორც ბრიტანელი ღვინის მწერალი ჰიუ ჯონსონი წერს, კარგი ხასიათით აპელირებს და მისი მირთმევისას ძალზე მნიშვნელოვანია ზოგადი შთაბეჭდილება, რომელიც დალევის შემდეგ რჩება. ცხრიალა ღვინო ერთადერთი სასმელია, რომელიც აღქმაშიც თვალთან, ცხვირთან და პირის გემოსთან ერთად ძალიან აქტიურადაა ჩართული ყურიც. ცხრიალა ღვინის ეფექტს ხომ თვალთან ერთად სმენაც აღიქვამს. ის საოცარი ხმები, რომელსაც ხარისხიან ცხრიალა ღვინო გამოსცემს და მისთვის დამახასიათებელი ფეთქებადი ბუშტუკები. ყველა ასეთი ცხრიალა სასმელის წინაპარი შამპანურია, რომელიც მოიხსენება მხოლოდ შამპანის რეგიონში მოყვანილი ყურძნიდან დაყენებული ცხრიალა ღვინოს უნდა ეწოდოს. სწორედ ამიტომ საქართველოში ქართული ჯიშებიდან დამზადებულ ცხრიალა ღვინოს შამპანურს ვერ უწოდებთ. ამის საშუალებას არც კანონმდებლობა იძლევა და მით უმეტეს არც რეალობა თუ ხარისხი. შამპანში ჯიშების ასორტიმენტი ძუსტადაა განსაზღვრული და იგი სამ ძირითად ჯიშამდეა დაყვანილი: პინო ნუარი, პინო მენიე და შარდონე. პირველი ორი წითელი ჯიშებია, შესაბამისად მისგან ისე იღებენ წვენს, რომ იგი წითლად არ შეიფეროს. შედეგად კი კამკამა ოქროსფერ სასმელს. წითელი ჯიშებიდან დამზადებულ შამპანურს ბლანდე ნუარს უწოდებენ, ანუ თეთრი შავიდან, ხოლო თეთრი ჯიშებიდან დაყენებულს ბლანდე ბლან, ანუ თეთრი თეთრიდან. არსებობს კიდევ ვარდისფერი შამპანურიც, რომელიც ასევე ძალიან ფასობს. ლეგენდარული დონ პერინიონის როზე მაგალითად, ზოგიერთი წლის ვინტაჟი მსოფლიოს უძვირეს შამპანურების რიცხვს მიეკუთვნება. არსებობს ცხრიალა ღვინის რამდენიმე ტექნოლოგია და ფასებიც სწორედ მის მიხედვით გაირჩევა. ყველაზე ძვირფასი ცხადია ტრადიციული ბოთლური მეთოდია და შამპანურების უდიდეს ნაწილს სწორედ ამ მეთოდით ამზადებენ. რა განსაზღვრავს შამპანურის განუმეორებლობას? პირველ რიგში ნიადაგი, შემდეგ ჯიშები, დროული რთველი, ყურძენი დამწიფებამდე უნდა მოიკრიფოს აუცილებლად, ყურძნის სწორად დაწურვა, კუპაჟირება და უკვე ბოთლთან დაკავშირებული მრავალი რთული ოპერაცია, რომელიც ცხადია აძვირებს პროდუქტს. არის გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული შარმას მეთოდით, როცა ღვინო მეორად ფერმენტაციას ბოთში კი არა, ჰერმეტულ რეზერვუარში გადის. ასეთ ცხრიალა ღვინოებს აწარმოებენ ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. ასეთია იტალიური პროსეკო და სპუმანტე, ასევე გერმანული სექტი. ასეთი იყო ცნობილი სავეცკეა შამპანსკეაც, რომელიც ბევრ თქვენ თაგას ახსოვს კარგად, ან ცუდად. საქართველოში შამპანური მეთოდის გამოყენება მხოლოდ 19 საუკუნიდან დაიწყეს, მაგრამ მანამდე ტრადიციულ მეღვინეობაში არსებობდა რამდენიმე ტრადიციული ტექნოლოგიაც, რომელიც ბუნებრივ ცხრიალს უნარჩუნებდა ქვევრის ღვინოს. და ამის საუკეთესო ნიმუში ლეგენდარული ღვინო ატენური იყო. ასეთივე მეთოდები არსებობდა იმერეთშიც, რაჭაშიც. ამიტომ იყო, რომ ერთ-ერთი პირველი ქართული ცხრიალა ღვინო სწორედ ქართში, ატენში დამზადდა. თავადმა ერისთავმა სამი ჯიში გამოიყენა: ჩინური, თავკვერი და გორული მწვანე. ხოლო ქართული ცხრიალა ღვინის დაბადების თარიღად 1882 წელია მიჩნეული, როდესაც მუხრანში თავადმა ივანე მუხრან ბატონმა პირველი ქართული შამპანური ჩამოასხა. ბოლო ათწლეულის მანძილზე საქართველოში საკმაოდ გაიზარდა ცხრიალა ღვინის ხარისხი. თუმცა 2011 წლის ბოლოს და მთელი 2012 წლის განმავლობაში არაფერი განსაკუთრებული არ შემოუთავაზებიათ ქართულ მეღვინეებს ამ მიმართულებით. იმედი დავიტოვოთ, რომ 2013 წელს მაინც გამოჩნდება ახალი პროდუქტი, ახალი ბრენდები, ახალი მოსავლის ცხრიალა ღვინოები. მარტო ცხრიალა ღვინოზე რომ არ გამოგვივიდეს საუბარი, საახალწლო სუფრის ძირითად თავღვინოებსაც შევეხოთ, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად განაპირობებს საახალწლო განწყობას. პირადად მე ცხრიალა ღვინით არ დავთვრებოდი, არამედ უბრალოდ დავილოცებოდი. ერთ-ორს გავაცხრიალებდი ფუჟერებს ჩემი ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად. მოუსვამდი და რაიმე სხვა ღვინით გავაგრძელებდი სუფრას. ოღონდ ვეცდებოდი, რომ ეს ღვინო აუცილებლად გასული წლის ყოფილიყო, რადგან იმ წლის ღვინო, ახალი ღვინო, ანუ თქვათ ამ შემთხვევაში წლევანდელი ღვინო, ყოველთვის ძალიან ახალი და მკვახეა ხოლმე. და ხშირად მძიმე ნაბახუსების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს ახალი, მბორგავი ღვინო ხდება. ასე რომ ჩამოვასხათ ძველი ღვინო და შევეგებოთ ახალ წელს.
გვირჩევს მალხას ხარბედია, ღვინოს სიმღერა და რაც მთავარია კარგი განწყობა უხდება. გისურვებთ კარგ განწყობას და ბედნიერ ახალ წელს. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე და ხის ეფშირებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ეფშირებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.